Krásný den ještě jednou, vás zdraví Krištof Koucký ze studia Beroun. Máme tu tedy druhý pořad v pořadí otázky a odpovědi na studio Beroun. Nazbíralo se jich sice méně, ale samozřejmostí je, že kdo by měl zájem teď položit nějaké otázky, případně něco třeba i verifikovat tady u mě, tak můžete teď online, dostanete přednost. Tady od posluchačky Alice, minule jsem jí špatně odpověděl. Píše, omlouvám se předem, myslím, že došlo k nedorozumění, ke spojení dvou různých dotazů, což přiznávám, ano, to jsem špatně spojil právě ty dva dotazy. Ta paní jiná se ptala na vychytávky, jak to u meditace lépe vizualizovat a cítit, a ta má otázka, píše paní Alice, sice nepodobná, leč tázající se hlavně potom, zda se u ne zcela procítěné a viděné meditace i tak něco děje. Soudím dle toho, že moje otázka nebyla, jak je zvykem v pořadu, citována, a hlavně dle toho, že na gro té mé otázky vlastně nepadla odpověď. Nehledě na to však moc děkuji vhled od Dity, že to Alice nakoplo, neboť disciplína, to je to, oč tu běží, a to je přesně to, co mě jako ženě uhejbá, jak to jde. Takže vůbec tohle neberu jako nějakou kritiku, naopak děkuju mnohokrát za upřesnění. Takže ta otázka byla tedy, jestli se i tak něco děje, když ta meditace není zcela procítěná a viděná. Samozřejmě, že ano, děje. Ono, já třeba teď měl akci na Karlštejnu a prostě, že jo, v tom stavu, kdy vedete tu akci, jste v tom rozšířeném stavu vědomí, vidíte všechny ty pole, vidíte ty bytosti, jak s těmi lidmi pracují, vidíte to všechno, pomáháte nějakým způsobem to pole, držíte, pomáháte různě tu energii jakoby přeposílat a tohleto. Vedete, že tím slovem navigujete ty lidi a člověk prostě je z toho jakoby uvytržení, co všechno se děje, jakoby jak třeba u jedné ženy, co tam meditovala, jak se jí rozzářila ta děloha, jak to zářilo, jak svítila na kilometry daleko přenádhernou září, a potom se zeptáte jako, tak co, že jo, jako jste zvědav, jako co asi prožívala, a on, jo, tak něco jsem cítil, nějaký lechtání, a to pak se divíte, a v zásadě taky, že jsem pochopil, proč se prostě takhle, třeba když se vede meditace, tak se ten člověk ptá, jako kdo něco cítil, protože z pohledu toho člověka, kdo vidí ty energetické práce, se vždycky něco děje a děje se toho opravdu hodně. Jenomže tady jsme právě přesně u té otázky, té vyvinutosti té nervové soustavy, která je přesně o té dlouhodobosti a o té disciplíně. Takže abych odpověděl na tu otázku, ano, vždycky se něco děje, prostě vždycky se to děje, akorát třeba člověk v prvních letech nemusí být úplně ještě vytrénovaný. Jeho archeo, paleo a neokortex ještě nejsou úplně srostlé, aby ten neokortex, ta šedá kůra mozková, jakoby snímala to, co se děje. Zkrátka ještě není úplně zapojena, jakoby nejsou zapojeny ty mozkové obvody snímání a citlivosti. A to je právě o tom zvyku. Často se také jako setkávám s velmi častým dotazem, že člověk při té meditaci usne a probudí se zrovna, když je to jakoby tak, já nevím, prober se, že jo, rozhýbej si prsty, otevři oči. V tu chvíli se ten člověk probere a ptá, že se stalo se něco, dělo se něco. No a odpověď je vždycky stejná, samozřejmě dělo, akorát ten člověk, co při té meditaci usne, je vlastně prostě jakoby vypadne z toho vědomí. To je jakoby celé. Někdy dokonce to bývá tak, že se jakoby astrálně vznese mírně nad tělo, kde, ale pozor, kde setrvává a tam pracuje. Jo? Jen jakoby je vytělesněn a poté se vrátí a tím to bohužel zapomene, protože opět jakoby není zvyklý. Nemá tam vytrénovaný ty relevantní nervy a ten cvik a to je celé. Takže samozřejmě na jemnohmotné úrovni se vždycky něco děje. Dokonce i kdybyste při té meditaci zcela pasivně leželi, jakoby, tak i tak se něco děje. Pokud je to tedy ze strany samozřejmě toho člověka, co tu meditaci vede, vedeno zodpovědně, protože je obrovský rozdíl a hovořím opět z vlastní zkušenosti, kdy třeba v prvních letech a pozoruji to teď třeba u některých dalších, člověk soustředí je na sebe, jo, aby jestli prostě nějakým způsobem ty slova volí, aby to snímal, co se děje a tu navigaci, ale vlastně se nevěnuje těm lidem. A to je právě ten obrovský rozdíl, protože při zodpovědném vedení té meditace se skutečně musíte věnovat každému tomu, jakoby klientovi, každému tomu člověku, co medituje. Musíte mu zajistit určitou jako ochranu, určitou energii toho pole, máte zodpovědnost za pomoc, že jo, samozřejmě to je všechno individuální podle nějakých výchozích pozic a prostě někdo je průtočnější než někdo jiný a tak dále, ale tohle všechno musí člověk hlídat, no. Samozřejmě tedy ty individuální jakoby pocity bývají různé, víme, že třeba při léčení nějakých významných věcí, při významných čištěních to bývá i bolest, kdy se prostě uvolňují těžké energie, takže to bývá takové různé, ale rozhodně se vždycky něco děje, i když ta meditace není zcela procítěná a viděná. No a právě proto jsem i přizval minule alespoň na chvilku Ditu, neboť ona vlastně, že jo, taky medituje takhle aktivně nebo častěji, teprv, já nevím, nějakým druhým, třetím rokem, nějak tak, ve smyslu jako těch skutečných technik. No a právě říkala, že až po posledním roce nějakých častějších, alespoň třeba jednou, dvakrát týdně meditacích, se to rozjelo. Prostě pořádně tohle vnímání, ta vizualizace, to všechno. Jo, prostě narostly ty nervy, no, to je celý. Musí narůst ty nervy. Takže určitě vydržte, nepolevujte, může to člověka třeba někdy i nudit, jakoby opakovat ty věci, ale to je právě ono, že jo, nemůžeme dosáhnout úspěchu v žádné věci bez praxe, jo, skutečně nejde. Samozřejmostí je, že některá individua mají jakoby náskok třeba z minulých životů, takže jim to jde třeba rychleji, snadněji, ale třeba je něco jiného zase ne, takže určitě nejdůležitější je vytrvat a pracovat. A přišla otázka od Mirka, děkuji mnohokrát, ještě poslal písničku, kterou si za chvilku pustíme. Dnes mě napadla takováto věc. Při meditaci a komunikaci s astrálními bytostmi, jak se ti vizualizují, jak absolvovali x inkarnací, tak je vidíš tak, jak vypadali při poslední inkarnaci, nebo úplně jinak? To je zajímavá otázka. No, Takhle, to může být různé. Někdy, když to třeba není úplně potřeba, takhle, já to uvedu na příkladu. Člověk vede meditaci třeba v krajině a účastní se té meditace vždycky mnoho bytostí. Jo, to můžou být prostě třeba stovky, záleží, kolik je tam lidí a tak, ale třeba stovky, na těch velkých akcích jsou to prostě až tisíce světelných bytostí. Pak se tam můžou účastnit jakoby takové jakoby přírodní síly a tak. Ale k té otázce. Důležité je to, že ty bytosti na sebe berou vědomně nějakou podobu, aby ta podoba byla pochopitelná pro toho člověka, s kým komunikují. Jo, to znamená, že pokud vedete meditaci, tak ty bytosti třeba nemusí na sebe brát žádnou podobu, protože je nikdo nevnímá, že jo? Ono jim na to nezáleží, oni nepotřebují zdůrazňovat vlastní důležitost, takže jim je to jedno a vlastně se manifestují prostě třeba často jen jako světelné prostě kusy světla nebo jako zhluky světla světelné různé dynamicky se prostě přeskupující kusy světla, no, jako zhluky, taková slunce různá a tak. A mohou na sebe brát tu podobu, pokud to přijde vhod. Častokrát, když člověk komunikuje s nějakými bytostmi v krajině, nebo prostě tak, nebo prostě ne v krajině doma, že jo, při meditaci, to je jedno, kdekoliv, tak ty bytosti, třeba pokud se jedná o jednu bytost, třeba tu při té netělesné tandře nebo tak, tak na sebe bere podobu nějakou. Ta podoba může být dána poslední inkarnací, může být dána třeba jakoukoliv jakoby formu na sebe může brát, aby to bylo pochopitelné pro toho člověka, který s ním komunikuje. Jo, to znamená, že i kdyby poslední inkarnace byla třeba vousatý pán, jo, tak ta bytost odhadne, jako co je pro toho člověka, který s ním komunikuje, jakoby příhodnější a manifestuje se prostě třeba jinak, že jo, jako mladý, třeba zářivý člověk, to je jedno. To, aby to jako vzbuzovalo nějaké příslušné archetypální asociace u toho člověka, který s ním komunikuje, nebo se nemusí nějak přizpůsobovat vůbec. Při té netělesné tantře také ta bytost na sebe bere podobu tak, která je jako nejkrásnější pro toho člověka, který se takto posvátně spojuje s touto bytostí. Takže to je velice různé, ale je to dobrý dotaz. To, jak tady posluchač míří, že ty bytosti mohly absolvovat x inkarnací, mohou tedy brát tu podobu jako při poslední nebo úplně jinak. Často to tak bývá, ano. Například mám velkou zkušenost s těmi bytostmi z krajiny, zvlášť s těmi bytostmi jakoby toho té původní slovanské tradice, že se skutečně manifestují jakoby třeba ve velké podobnosti, jak to asi vypadalo. Jo, protože to často bývala jejich poslední inkarnace, kdy právě ještě ve stopách těch původních tradic došly tak daleko, že skutečně na sebe vzali tu světelnou podobu, už se neinkarnovali. A teď si představte, že neodešli do 9D, ty bytosti neodešli do 9D, oni zůstali u země a pomáhají ostatním. To byla jen taková narážka. A prostě vyzerají jako ti slovanští vedůni nebo kněžky různé. Je to moc hezké, samozřejmě je to příjemné, že jo, ty bytosti postupují tak, aby to pro nás bylo co nejpříhodnější. Pokud bychom to brali jakoby z opačného úhlu pohledu, tak bychom mohli brát, že si tu energii toho vědomí naše podvědomí zkreslí nebo interpretuje, personifikuje do podoby, která je jemu jemu přijatelná. A v zásadě, tak jak se na to dívám dnes, tak není rozdíl mezi vnitřním a vnějším pohledem. Prostě vždycky je to interakce a nemohu alespoň v současné fázi poznání upřednostňovat ten či onen pohled, protože je to vždycky jedno pole, které se vytváří interakcí těch dvou individualizovaných vědomí tím, že je manifestováno ono příčinné prvotní pole. Takže je to vlastně jedno supervědomí, které to vždycky nějakým způsobem vyřeší. No. Tady si kolega dělá ze mě srandu, že mám poslouchat vyvolené postarší dámy. Já mu napíšu dovětek. Tak, a může mít na další dotaz. Tak, tohle je velký dotaz, ten si prostuduji o písničce ještě. A pak je tu dotaz, který reaguje na minulý pořád, který byl, kdy byl, jo, tady, ve čtvrtek 14. Silová místa Českého ráje byl jeden z dotazů a právě posluchačka, která tento dotaz napsala, děkuje tedy za odpověď, není zač, a zda bych mohl prosím ještě říct, z jaké mapy jsem ta silová místa vyčetl, pokud je tedy veřejně dostupná. No, úplně normálně jsem do Seznam mapy, protože mně přijde v těchto ohledech trošku lepší než Google map, protože tam jsou vyznačeny ty chráněné krajinné oblasti líp než na těch Google mapách. Tak normálně tam. Normálně jsem si najel na počítači na mapě a když jste alespoň trošku jakoby citlivější, tak ta místa vám vystupují. Jo, prostě procházíte zrakem po té mapě a normálně jako prostě to cítíte, co tam je, jaký typ energie základní tam je, kde je to silný, kde ne, kde je třeba nějaký zatížení. Takže prostě úplně obyčejně, takhle. Stačí naprosto jakákoliv mapa, kdykoliv můžete si vzít mapu, třeba vašeho kraje nebo širšího celku, a podle vaší citlivosti případně se naladit do trošku nějakého jako stavu vědomí a normálně třeba stačí jenom jezdit rukou nad tou mapou a někde to jako víc hřeje. A když se tam kouknete, tak tam třeba může být silový místo, což často velice snadno poznáte, že poslepu jezdíte rukou nad tou mapou a když cítíte to teplo třeba nad, já nevím, plácnu nad tím blaníkem, tak asi zjistíte, aha, tak to cítím dobře. A když ho cítíte třeba nad, já nevím, nějakou osvětimí, tak asi tam ještě něco bude potřeba trošku poopravit v té citlivosti. Ale v zásadě si to může každý samozřejmě zkoušet. Tohle je taková úplně základní věc. Když budete mít trošku cviku, tak už bude stačit jenom zrak, jo? Protože prostě ten jakoby duchovní hmat, tedy jakoby ta energetická citlivost, ta většinou přichází jako první, to je takový základ. A posléze, jak ty nervy rostou, jak se prostě člověk zdokonaluje svá vyšší centra a tak se dostavuje i to, že prostě pouhým zrakem se jakoby napojujete na co chcete a dochází jakoby k širšímu transferu těch informací. Že třeba, já nevím, koukám tady od mikrofonu, koukám na poličku a je snadný se naladit na tu poličku a zjistit, jakoby, čím si prošla, v kterých místnostech se nacházela, jaký silný pocity se u ní děly třeba u těch lidí. A pak se můžete naladit, v jaký továrně byla zkonstruovaná. Tady mi třeba přijde úplně jasná německá prostě továrna. Schválně si to pak zkusím zkontrolovat. No a pak jakoby ještě můžete jít až třeba k tomu lesu nějak. Jo, a stejně tak koukáte na mapu a prostě koukáte tady kopec, cítíte, můžete vidět jako a dál jedete. Takže to je snadný při trošce cviku. No a dotaz pokračuje ještě od stejné posluchačky. Zajímalo by mě také téma spánkové apnoe, kterou má kamarád. Jakou tato nemoc může mít psychickou příčinu? Měl byste radu, jak to vyléčit? No, to bohužel asi úplně nevím, teprve jsem si to našel na internetu. Apnoe, apnoická pauza je chorobný stav, při kterém dochází k opakovanému nekontrolovanému zadržení dechu, apnoické pauze, po určitý časový interval, který je doprovázený poklesem saturace krve kyslíkem, tedy hypoxémie, nebo bradykardií. Často se objevují u nedonošenců jako takzvaná idiopatická apnoe způsobená nezralostí dechového centra. Aha, nezralost dechového centra. Nezralost dechového centra. No, jako když teda takto ten princip je, tak kromě teda asi jako třeba kouření bych si tak tipnul, by to mohlo být jako jakoby nějakým tlakem na plicích, jako energetickým tlakem na plicích, a ten tlak může být dán kromě, když pomineme tedy ty všechny anatomické a fyziologické příčiny, jo, které jsou třeba popisovány na internetu tady, tak ten tlak na ty plíce by může dát, může být dát jakoby dvojím způsobem. Buď to je to tím, že ten člověk je jakoby zaseklý v nějaké situaci, že nemůže něco vydýchat, nemůže se nadechnout, což může být z hlubokého dětství, kdy ho někdo seřval a on od té doby se jako pořádně nemůže nadechnout. No a nebo to může být dáno dokonce podobně jako třeba někdy astma silným tlakem vůle někoho jiného. Jo. Bohužel to je někdy časté, že třeba na některé děti je ze stran třeba jejich rodičů nebo učitelů dáván silný tlak, což se projevuje jako prostě vůle solaru toho člověka silně tlačí na to, třeba na to dítě, a to dítě prostě jakoby sevřeno tou energií toho, té vůle toho někoho, a prostě se nemůže nadechnout. Tak jakoby tohle mě k tomu napadlo, no. Ale jestliže se jedná o nějakou fyziologickou příčinu, o nezralost dechového centra, tak to asi, že jo, ale nebudeme tvrdit, že to bude třeba hůř vyléčitelné. Nebudeme to tvrdit. Všechno lze uzdravit. Já bych samozřejmě doporučil jako to, co mě první napadne, po energetické stránce impregnovat plíce, co nejvíce impregnovat světlem, pracovat na čakře srdce samozřejmě. Plíce doporučil bych určitě pralesní mátu jako fitoterapeutický doplněk. To myslím, že by jako v kombinaci té pralesní máty, což je na plíce naprostý zázrak, na průdušky i na jakýkoliv jako nemoci těch horních sezdýchacích, naprostý zázrak, a v kombinaci s tou energetickou prací asi by mělo být dostatečné. Plus samozřejmě je tam celá ta psychologická záležitost, jestli ten dotyčný člověk by odvodil třeba nějakou tíživou situaci, kterou mohl zatlačit do nevědomí, jestli z toho dětství, jestli existuje jako něco, kdy to začalo, a pak není nic našího, než zkusit zavzpomínat, co se tou dobou stalo, jestli v tom nemohl být třeba nějaká hádka, nástup do školy, nebo prostě rozvod rodičů, cokoliv, něčeho, co by mohlo jakoby způsobit to, že to ten daný člověk nemůže jako vydýchat, nadechnout se. Takže asi takhle, no. A tady máme skvělej dotaz. Jak se zbavit určité síly, která narušuje společenství, které do té doby bylo relativně v pořádku? No, musí se prostě hodně zvednout vibrace daného společenství a pak vypudí tu temnou sílu, no. Jako jiná cesta asi není. A další dotaz. Prosím, jak na archetyp černokněžníka. Jede ke mně paní, co mi říká, že ke mně jec nechce. Ale Pierrem potvrzený archetyp černokněžníka má prý na mě chuť se mnou utkat. Opravdu se mnou píše někdy ona a někdy nějaký peklo. No, ty jo. Tak co, no, já bych postupoval tak, že bych hodně asi jako se impregnoval světlem, posílil srdce, solar, brzlík, hodně brzlík určitě, naladil se do supervědomí a pak bych se klidně utkal s archetypem černokněžníka, no. To určitě je dobrý do, zvlášť pro člověka, který se zabývá tímto řemeslem, si myslím, že to patří do nějakého povinného praktického vzdělání, umět se utkat s archetypem černokněžníka, jako. Protože lepší je být tedy připraven než nepřipraven, si myslím, v těchto konkrétních případech, protože mám zkušenosti jak nepřipraven, tak připraven při utkání a s útočným člověkem, s energeticky útočným člověkem. Když je člověk nepřipraven, tak musí trošku improvizovat a že jo, ve chvíli, kdy je třeba na pole daného člověka už vyvíjen ten útok magický, tak se určitě hůř vytváří jako nějaká prostě záležitost ochrana a tak, než když člověk ví, že to přijde. Jo. To by možná mohlo zajímat i nějaký další posluchače, že pokud víte, že vás čeká obtížné setkání s člověkem, který je energeticky náročnější, ba dokonce útočný, jo, a nebo je to jako výborný manipulátor, jo, třeba kdyby člověk šel nějak nuceně, nevím, proč by to teda dělal, ale třeba by musel něco dohodnout třeba s nějakým knězem nedobrého srdce, jo, nebo s někým takovým. V zásadě je to podobná věc, jako mluvit třeba s někým, kdo vám chce prostě prodat nějakou kosmetiku, cokoliv. Jo, akorát je to jako těžší kalibr. Tak určitě je dobrý v tu chvíli hlavně mít jako z mýho žargonu nebo z mých zkušeností ten brzlík. Určitě zapojený třetí oko, zapojený temeno. To znamená aktivovaný vidění, rozhodně aktivovaný vidění. Aktivovanou silnou jakoby tu oddělovací energii, to znamená imunitu, to znamená brzlík mužského typu. No a samozřejmě srdce, aby to všechno drželo, že jo, aby tam byla ta prazákladní ochrana, ta vysoká vibrace, solar, abyste měl vůli na to jako stačit, protože těmto černokněžníkům jsou často propůjčeny právě síly z dolního světa, což nelze podceňovat. No a go on, jako vzhůru na to. Jako já myslím, že to bude určitě výborná zkušenost. Je potřeba umět tuhle doménu, zvlášť pro někoho, kdo se tímto zabývá. Děkuju za dotaz, no. Já právě nevím, jak je ten archetyp černokněžníka přesně popsán, ale jestli tady z těch pár řádků vydedukuji, že někdy píše jakoby ona a někdy nějaký peklo, tak já nevím, nějaká rozdvojená osobnost nebo něco takového, mírná posedlost. Takže to může být ta klasická věc, že prostě člověk slabší osobnosti, slabý vibrace je prostě napaden, je přes něj převáděna jakoby energie dolního světa, je využíván jako loutka a pak samozřejmě přes takového člověka může jít i silná jakoby útočná negativní energie. Jo, zvlášť pokud to dělá vědomně, to je samozřejmě horší. Vždycky jakoby karmicky to má horší vědomý třeba lhář nebo energetický útočník než nějaká nevědomá magorka prostě. Jo. Takže to může být taky rozdíl. Určitě bych u toho člověka posílil tedy hlavně solar. Kromě srdce samozřejmě a tak, to už je věc toho daného řemesla a tak. No, to jsou dobrý zkušenosti, no. Jako já jsem ve své době, kdy jsem potřeboval tyhle zkušenosti, tak jsem zažil několik docela silných útoků. Ony ty útoky přichází s nějakou určitou nepravidelností, ale s nějakou periodou, protože člověk, že jo, jak se vyvíjíme, jak stoupá naše vibrace a zkušenost, tak chtě nechtě vždycky periodicky přichází jakoby ten fenomén toho strážce prahu. A v zásadě jde o to, že když kazíte kšefty té temné straně, když třeba pomáháte lidem na sobě pracovat nebo zdvihat vibrace, tak prostě jednou za čas může přijít i koordinovaný útok těch dolních světů. No a pak je na vás, jo, jak už jste ve své osobnosti jakoby dosedlí, jak jste si jistý v kranflecí. A to se to hezky filozofuje takhle, když v tu chvíli ten útok neprobíhá, jo, ale když ten útok probíhá, tak jakoby je to o to těžší, no. Takže doporučuji nějakou přípravu. Ono leckdy, když člověk vykoná tu přípravu, tak oni si to ještě rozmyslej, že jo, ty síly. Pak je ta práce samozřejmě snažší, no. Někdy taky ne, někdy si to třeba rozmyslej, pak vlastně není nic moc co dělat a pak to toho člověka zase přepadne, jo, a vy už mu v tu chvíli nemůžete třeba tak efektivně pomoct. To může být různé, když tak můžeme debatovat dál. Tak, no už je 3/4. Tak já si prostuduju tady ten další dotaz, pustím zatím písničku. Můžeme si dát... Už dlouho nebyla tady Moma Cvéke od Iriny Mikhailovy.
Мала грань.
Tak pojďme do závěrečné fáze dnešních otázek a odpovědí. Máme tu poslední dotaz, vypadá to, že to zase po několika, snad dokonce měsících i dokončíme nastřádané dotazy. Tak, posluchačka T. Mohl byste prosím promluvit o vlnách moderních jmen, kdy tisíce dětí se jmenují stejně? Pojmenování dětí, výběr jména, intuici, indiánech, kteří pojmenovávají své děti až po určitém poznání, i o úřadech, které povolují a povalují také asi jména a podobně. Děkuji té. No tak to je trochu obsáhlý dotaz, ale dejme tomu. V vlnách moderních jmen, tak možná napřed o jménu jako takovém, s tím, že samozřejmě jméno má určitou energii, která ovlivňuje toho člověka. To asi víme všichni. Že pokud se někdo jmenuje třeba Debílek, tak to má horší, než když se někdo třeba jmenuje Zlatohruď. Ne, tak jako víte jak. To jméno má totiž několik věcí. Za prvý je rezonance v kolektivním poli, která má určitou váhu, může asociovat i zcela nevědomé reakce u ostatních. Další je čistá jakoby energetická adresa jako taková, to znamená prostě soubor jednotlivých písmen, což je další jako prostě věc do toho konglomerátu, toho vlivu, toho jména. A pak je energie toho příjmení, která může nést samozřejmě jakoby některé vlivy toho rodu, egregor toho rodu. A to všechno dohromady dává energii, která může ovlivňovat samozřejmě život daného jedince nějakým způsobem. Nicméně, samozřejmě jakoby ten druhý bod, ta čistá energetická adresa těch jmen, ta je často jakoby ta numerologie dávána, numerologie toho prostě jména a tak. No, nicméně, já bych to úplně nepřeceňoval. Ten vliv je totiž jakoby celkem malý. Řeknu to asi tak, pokud člověk na sobě vědomně, soustavně energeticky pracuje, ten vliv je zanedbatelný. Pokud člověk nepracuje dostatečně hluboce, pak ten vliv může být dokonce i zásadní a může zcela proměnit život. Takže takhle bych to řekl. Jo? Čím více budete energeticky pracovat, tím víc vám to nepřijde asi jakoby tak důležité, nehledě na to, že opravdu jen málo které jméno je nějak jako vysloveně špatný, že jo. Já nevím, i třeba ten Adolf, jako třeba Adolf Born, taky úplně nevnímám, že by to bylo strašně nějak negativní prostě. Jo, takže můžete, znám lidi, kteří skutečně se přejmenujou, aby zlepšili jakoby tu energetickou nosnost toho jména. Ale zajímavý je, že mnozí lidé na to naprosto kašlou a prostě vůbec je to jako neovlivňuje. No, to záleží asi individuálně. Ty vlny moderních jmen, kdy tisíce dětí se jmenují stejně, no to je takový vliv toho mainstreamu, jako je prostě móda asi nějakého oblečení, hudby a tak, tak to samozřejmě takhle asi bývá, no o tom já nic nevím, to jsou takové věci, které prostě jdou trošku mimo mě, jestli prostě nějací rodiče cítí potřebu dávat ty jména, já nevím, nějaký, jak jsou teď moderní, co já vím, třeba už to je díl zase nějaký ty Sofie, všechny teď holky budou Sofie, já nevím co, tak je to prostě jejich škoda. Je to jejich škoda, že z jejich záměru chtít něco výjimečného, pak se stane samozřejmě pravý opak. Prostě to je nějaká věc, nevím. Co je spíš zajímavější, mi přijde ty Indiáni, a to si myslím, že z toho bychom se mohli třeba inspirovat individuálně, že pojmenovávají své děti po určitém poznání, ale nejenom to, ale Indián, vážení naslouchači, mění svoje jméno na základě své cesty životem. To znamená, že on se narodí, pak je nějaký silný okamžik a ty rodiče ho třeba pojmenují třeba, nevím, opičí hnát, protože ve chvíli, kdy řekl první slovo, spadnul ze stromu opičí hnát. No ale léta běží a daný človíček pak cítí samozřejmě nějakou svoji vnitřní sílu, už ho nebaví být zase furt jen ten dětský opičí hnát a pojmenuje se prostě nějak jinak, třeba burácející hrom, že jo, nebo ten překlad by takhle nebyl, protože ty indiánské jazyky nemají tu ten důraz na to podstatné jméno, takže by to byl spíš hrom burácí, by se to mělo překládat. Jo, protože pro něj prostě je nejsilnější okamžik třeba tento. No a léta plynou dál, ten člověk se třeba začne objeví v sobě nějakou šamanskou složku a už to bude třeba, já nevím, svatý dech, jo, cokoliv. Takže ty jména se mohou měnit a to mi přijde jako na základě těch energetických vlivů toho jména na život asi nejlepší. Nicméně, to je jedna věc, to je ta tradiční věc u těch Indiánů, ale já si nemůžu pomoct, milí naslouchači. Ale mně přijde strašně vtipný, jak si tady u nás v Evropě dáváme ty duchovní jména. Já si nemůžu pomoct. Víte co, jak někdo si říká prostě Pepa Kristonoš Vonásek. Jo, teď to zní tak směšně, kdyby prostě to aspoň vzal celkově a přejmenoval se celý prostě. Ale vždycky ta kombinace, to mi přijde fakt ještě směšnější. Jo, já třeba nevím, ale jako pro mě třeba ty jména, který mi třeba šeptnou ty bytosti světla, jsou pro mě jako dost jako intimní. Já úplně nemám potřebu to jako prezentovat jako nikomu dalšímu. Ano, ve společnosti Indiánů tam by to nebyl problém. Ale jakoby tady, víc by to mohlo být bráno opravdu všelijak. A prostě zatím, a nehledě na to, že prostě, že jo, já mám to ten případ, že už jen to jméno, jakoby to moje jméno křesní Krištof, tak já mám vystaráno, takže takový jméno prostě nejde naplnit, že jo, nikdy prostě do konce života, takže já to mám vlastně vyřešený, díky mé osvícené mámě, takže já prostě tohle vlastně neřeším, no, takže tak, ale spíše mi tedy, mně osobně je sympatičtější člověk, který si žádný tyhle přezdívky nedává, prostě prezentuje se jako Jarda Greenwald, Míra Zelenka, jo, a prostě nehraje si na nějakýho tamhle prostě velmistra Světelný most, František Světelný most Novák, prostě, jo, to prostě mi nějak nesedí, ale to může být zase moje nějaká předpojatost, takže to nic. Takže co bych tak jako tak dokončil, určitě je skvělý pojmenovat dítě podle nějaké hluboké intuice, ale nesmí do té intuice lézt to ego, že jo, že třeba mermomocí chci prostě nějaký jméno dát typu sluneční záře nebo jak, že jo, protože to úplně nevím, jako no, nevím, no. Asi to není úplně ten nejsprávnější dotaz zrovna na mě, protože pro mě je tohle téma prostě trošku méně významné a jako skutečně v tom všem životě, v těch milion oblastech, které řešíme, za které přijímáme zodpovědnost, mi to jméno nepřijde až tak velevýznamné. Rozhodně bych tedy věnoval energii jakoby daleko důležitějším věcem. Ale naprosto respektuji, pokud někdo to vnímá jako pro něj důležité. Zcela chápu, že když se někdo jmenuje Ochcánek, takže si, že se přejmenovat chce třeba na Očuránek, jako prostě vylepšit tu vibraci toho jména, to zcela respektuji a chápu. Co se týče těch úřadů, tak tam naopak teda bych si trošku chtěl zaprotiřečit, protože podle mě nemá jakýkoliv úřad do tohohle absolutně co mluvit. Prostě žádný úřad, žádná instituce ani stát nemá nárok na děti, na jejich jména a nic. A i kdybych chtěl pojmenovat svoje dítě rozklepaná polička s hřebíkem, tak bych na to právo mít měl a žádný soudruh by tohle neměl absolutně mít co šanci jakkoliv ovlivňovat. Nějaká soudružka, která prostě povoluje jména, prostě to jako ne. Samozřejmě, že jo, tam jde o to, že ten stát prostě nedá tu zodpovědnost těm lidem, protože prostě jim nevěří, že jo, a pak ty případy těch sluneční září tomu dávají v očích veřejnosti jen za pravdu, ale jako ta veřejnost do toho nemá co kecat, ten stát do toho nemá daným rodinám co kecat, ale v případě, že to dítě byť v 6 letech přijde k rozumu a bude se chtít přejmenovat, tak by mělo mít to jakoby umožněno, zase nehledě na ty rodiče a tom, kolikrát by chtělo, jo, ne jednou, jako je to teď, myslím, ale kolikrát bych chtěl. Takže já bych v tomto velice jakoby liberalizoval tenhle zákon o těch jménech, ať si pro boha každý říká i sobě, jak chce, že jo, prostě to je skutečně jeho věc a je to intimní věc dané rodiny. Takže tak. No, teď jsem zmaten, neboť v kalendáři má být Studio Plzeň a Studio Kadaň píše, že je zde. Takže nechápu, ale dobrá. Má být tedy podle kalendáře jako každé úterý od 7 Studio Plzeň Míra Zelenka. Takže jestli to bude jinak, nebo jestli Studio Kadaň to převezme, nevím. Ale rozhodně přeji krásný další zbytek dne s Českým svobodným vysílačem. Mějte se pěkně, milí naslouchači. Pište, když tak, dotazy, měli-li byste zájem. A rozloučím se písní od skupiny Kylglenda Kas Rageja.
Kas Rageja tutai, Rogai tutai, 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 tutai,